Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oë rig op U, Here, onse God. Dankie dat ons tot U kan kom, dankie dat ons weet, U is ons rots, U is ons bergvesting, by U alleen kan ons skuil, en dankie dat ons weet, U is die woord, wat onder ons kom woon het. Daarom bid ons, kom open die woord vanaand, kom spreek deur die gees in ons harte in, en word u alleen verheerlik. Amen. Die boodskap vanaand, wat ons dan gaan afsluit, een reeksie wat ons somme so van die Here ontvang het, in een oomblik, in een oogwink, en het ek het goed gedink, om vanavond te lees eerstens uit Psalm 97. Ek wil hê jy moet oopmaak by Psalm 97, ons gaan die ander deel ook lees, maar ek wil graag hê dat jy dit saam met ons moet deurgaan. Psalm 97. Luister na die kragtige woorde, die Here is koning. Laat die aarde juig, laat baie eilande bly wees. Wolke en donkerheid is rondom hom. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. 'N vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Sy bliksems verlig die wêreld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy heerlikheid. Beskaamd staan almal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem. Al die gode buig hulle voor hom neer. Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor die oordele, o Here. Want U, Here, is die allerhoogste oor die hele aarde. U is hoog verhewe bo al die gode. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart. O regverdiges, wees bly in die Here en loof sy heilige gedenknaam. Dan lees ons uit Galasiërs 5 vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, u kan so bly sit. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ook sy woord in ons midde te steen. Ewige Vader, wat 'n kosbare woord om so aan te hoor en te weet dat die Here, u is God, u is God alleen, u is in beheer van die hemel en die aarde. Die hele aarde moet weet dat u die koning is, en die hele aarde bewe wanneer u uself bekend maak. Here, ons weet dat hierdie wêreld lê in die mag van die bose. As ons net ons bepaal by ons eie landsgrense, as ons net die praktyke van kennis neem wat ons waarneem op media, die valse godsdienste wat heers, die afgodery, die aanbidding van afgestorwenes en watter dergelike dinge ook al, die Afrika geeste wat in ons land ingekom het, dan weet ons dat ons onsself glad nie meer as 'n Christenland kan identifiseer nie. Here, ons sien hoe dat die Christendom ten gronde gaan. Ons sien hoe dat ons eie volk se mense se gedagtes, hulle hele wese oopgeword het vir die smagting na mag, die verlange na geld en daardie hebsug wat so maak dat ons alles wil hê wat ons, baie van ons weet, ons nie eens kan bekostig nie, maar dat ons alles in die stryd werk om saam met die Joneses te kan wandel. Here, wees ons genadig. U woord is so in die kol wanneer u hierdie dinge aanspreek. U woord is so korrek om u kinders op te roep om die lewe te leef van om die kwaad te haat. Want ons sukkel in ons samelewing. Ons merk dit op, mense weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Daar te geslag opgestaan, Here, in ons eie volk wat God nie ken nie en wat God nie wil ken nie. Ons merk dit op in ons skole, ons merk dit op in die optrede van ons leiers in die land, of sogenaamde leiers, wat so politiek korrek moet praat, dat daar nooit eens meer verwysing is na die Skepper God, ons Here, ons Verlosser nie. Maar ander gelowe kan hulle dae en hulle aanbiddingstye afdwing. Onlangs geloop in 'n sentrum waar daar spesiaal, merk ek toe op, spesiaal 'n plek van aanbidding ingerig is. Maar as ons 'n kerk wil opsit, 'n Christenkerk, word ons gesê daar is nie persele beskikbaar nie. Daar word nie meer persele vir kerke uitgesit nie. Here, dis nie net hier in Gauteng nie, dis oor die land heen waar ons by tye ook betrokke is en kennis dra van miskien die moontlikheid van ons eie gemeentes wat moet herposisioneer, en dit maak ons bekommerd. Bekommerd, Here, maar nie moedeloos nie, want ons weet U is ook besig met 'n drijfkrag in hierdie laaste tyd vir die evangelie om soos 'n veldbrand te skroei. En ja, Here, daar word soms geskroei aan mense waar hulle nie geskroei wil wees nie. Mense word voor belangrike keuses deur die woord gedwing. En ons weet dat U woord is kragtig. Ons weet dit skerper as 'n tweesnydende swaard. Ons weet, Here, dat dit indring daar waar ons nie met woorde kan bykom nie en ook nie hoef by te kom nie, want die woord is dit wat 'n lewe verander. En nou bid ek dat in elke plek in die ganse wêreld waar daar op hierdie stadium die woord van Jesus Christus verkondig of gedeel sal word, dat U woord, Here, soos 'n veldbrand sal versprei, dat die oes ingesamel sal word, dat mense geruk sal word uit hulle lewensstyle en tot oorgawe kom tot Jesus Christus, maar ook, Here, in dieselfde vroege bid ek, dat hierdie veldbrand van u woord ook onder u kinders mense sal wakker skud. Ons het so plasy geword. Alles is maar goed en alles is maar reg. En vir elke verkeerde dingetjie het ons baie gou 'n slim oplossingkie uitgedink of 'n antwoord om dit te regverdig. Maak ons opnuut bekend met wie ons te doen het. Psalm 97 stel dit so duidelik, Here, dat by u kan u nie ongeregtigheid duld nie. Help ons om die kwaad te haat, om dit te verafskie. Kom spreek vanaand, Here, ons wil luister. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Geliefdes, ek wil baie graag Psalm 97 met u deel en die woord wat ons daar vind oor liefhebbers van die Here haat die kwaad. Ek kan nie alles herhaal wat ons reeds met u gesels het nie, so ek gaan baie bo op die oppervlakte met u gesels. Ons het reeds met u gepraat oor die gedagte van 'n wandel deur die Gees. En geliefdes, ons as God se kinders, ons wat God liefhet, ons wat God dien, ons word opgeroep deur die woord om alles en almal wat kies om die sonde aan te hang, om ons rug te draai daarop. Vriende, assosiasie ook is 'n belangrike aspek. Daardie sê ons nie dat die mense wat in sonde besig is, moet weggooi vir die wolwe nie. Maar my pa het my 'n baie belangrike les geleer, soos baie lesse in my lewe het hy my geleer. En een van daardie lesse wat hy my geleer het is, deur jou vriende word jy geken. Baie van u het dit ook gehoor by u ouers, en dit is so belangrik dat 'n mens moet besef dat ons ook in die geestelike realm, moet ons besef dat ons word deur ons vriende geken. Ek wil vir u sê, vriende, ek het in my bedieningstyd, het ek voortdurend belydende Christene tegekom, wat altyd met die verkeerde mense besig is. Altyd besig is met mense wat die Here nie in waarheid dien nie. Altyd besig is om vriendskappe te bou en te bou en te probeer uitbrei. Ek praat nie van wanneer jy 'n verlore siel bearbei en na Christus toe wil lei nie. Ek praat van mense binne in die kerk wat bely dat hulle Christus ken, maar hulle lewe verraai hulle. Hulle optrede verraai hulle. Ons verantwoordelikheid is, vriende, om alle ongeregtigheid om dit te haat. Jy kan jy nie vereenselwig met dinge wat jy voor jou siel weet is verkeerd nie. Jy kan dit nie mooi praat nie. Jy kan nie 'n verfkwas vat en dit 'n mooi prentjie van dit maak nie, want dit breek God se hart. En wanneer ek assosieer, word ek deel van daardie sonde. My teenwoordigheid sê, ek keer dit goed. Ons word opgeroep, geliefdes, om weg te draai van dit wat ons weet verkeerd is. Ons word opgeroep om God se Gees toe te laat. Die Heilige Gees moet my oortuig van sonde, vir my persoonlik, van geregtigheid. As ek dan nie weet wat is reg en verkeerd nie, moet die Heilige Gees my oortuig. Die Heilige Gees moet my lei in die waarheid, vriende. Wat is die waarheid? Christus Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis nie Christus Jesus plus nog iets, of Christus Jesus minus nog iets nie. Die woord van die Here in Galasiërs 5 vers 16 tot 26 roep elke kind van God op. Hy praat nie met ongeredde mense nie. Hy roep u en my op om deur die Gees te wandel, om afstand te doen, om klaar te kry met die vleeslike begeertes. Wat is hierdie vleeslike begeertes? As jy mooi gaan kyk, ek het nie baie uitgebrei oor dit in die vorige boodskappe nie, maar as jy mooi gaan kyk, dan sit Paulus dit in drie groepe. Owerspel, hoerery, onreinheid, die seksuele sondes, die kind van God, die vrou wat aan God toegewy is, die man, die jong mens wat aan God toegewy is, kan nie besig wees met pornografie op die selfoon nie. Kan nie besig wees met 'n vuil boodskap wat gestuur word op 'n selfoon en daarna kyk en selfs lag saam met die wêreld nie. Dit besoedel jou en my, geliefde. Vir die jong mense, kan nie daar by die skool deel wees van daardie groepie mans, jong dogters wat video's neem, die vieslikste goed en versprei en een arme kind so verneder nie. Hoe kan ons onsself kind van God noem? En ons is besig met hierdie werke van die vlees wat op die seksuele gerig is. Die Gees van God verlang dat ek en jy nie besig moet wees met afgodery, towery, vyandskappe nie. Afgodery, towery is religieuse sondes. Naas my, sê die Here, onse God, mag ek soveel as wat ek wil ander gode hê wat ek kan aanbid. Nee, gaan kyk wie of wat is jou afgod. Gaan kyk wie of wat keer jou en my om voluit vir Christus te lewe. Soms is dit die persoon die naaste aan my wat ek die liefste het. Soms is dit my baie spesiale kind. Ek sien my oumas en oupas, ek is ook 'n oupa. Soms is dit my klein kinders wat my weghou om God te volg, na te jaag, uit te lewe. Dan die laaste een wat hy hierso indeel van die werke van die vlees, is op menseverhoudings gemik. Menseverhoudings, as jy nog nie agtergekom het, die menseverhoudings is seker een van die belangrikste aspekte van die geestelike lewe. Dit is ook een van die moeilikste aspekte van die geestelike lewe. En wat veroorsaak menseverhoudings? Dit veroorsaak vyandskap. Kinders van die Here bly kwaad vir mekaar, hulle twis, hulle is jaloers op mekaar, toornig teenoor mekaar, naaiwerig, tweedrag, partyskappe, afguns, partykie eindig dit in moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge. Geliefdes, is baie maklik om dalk jouself te verskoon en te sê gelukkig pleeg ek daarom nie moord nie. Kan jy onthou die gedagte wat die Here Jesus vertel het van die tollenaar wat gaan bid het en die fariseer? Kan jy dit onthou? Die fariseer het gesê, ek dank die Here dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Die tollenaar het gesê, wees my sondaarsiel genadig. En dan vra die Here Jesus, wat die een van hierdie twee dink julle het geregverdig na sy huis toe gegaan? Ons is soms so fariseïsties. Ons kan soms so maklik sê, ag, as ek nou mooi na hierdie goede kyk, nee, daarom doen ek nie dit nie, daarom doen ek nie dat nie. En miskien is daar drie van die lysie wat ek daarom nie doen nie. En dis genoeg nou vir my, ek is regverdig. Dis nie wat God probeer sê nie. God het 'n manier deur sy Gees om so te krap op jou en my geestelike velletjie, as jy dit nog nie agtergekom het nie. Hy haal daai ou poeiertjies, suster, wat jy so oor daai merkie sit, en jou mooi laat lyk, en ek het nie daarmee 'n probleem vir jou nie, moet nie nou aanstoot neem nie. Hy vat daai poeiertjies so weg, en dan sit daai een ding daar, en dit beklad u in my kleed. Die Heere Jesus kom, hy praat in Markus 7, jy kan het maar gaan lees, vers 20 tot 23. Kom ons blaai maar vinnig daai en ek is vroeg aan die gang vanavond. Markus 7, vers 20 tot 23, praat hy oor hierdie amper dieselfde type sondes. Markus 7. Hoor wat sê die Heere Jesus? Vers 20. Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Nou gaan ek vir jy broedelik vra, so waar lê die probleem by die mens? In ons hart. Hier binne is die stryd gewikkel. Nou as ek sê in ons hart, dan jy weet ek bedoel het altyd so, tussen hierdie twee paaltjies hierso, hierdie goed wat nie wil werk nie, hier, en hier is daar hierdie stryd. Kan jy identifiseer daarmee geliefdes? Daar is een stryd, ek sê nie, daar is altyd een stryd nie, maar dis hierdie wat die Heere uitwys. Dan skryf Paulus in Galatiërs 5, skryf hy vir ons een baie belangrike saak in vers 21, dat die wat sulke dinge doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou moet jy gauw verstaan, in die oorspronklike taal gebruik hy die woord those who practice these things. En hierdie woord practice, doen, is die Griekse woord prazo. En dit staan in die huidige actieve participle, wat dui op een duratieve, aanhoudende gedrag wat jy openbaar. Stop net gauw daar. Hoekom skryf hy so iets aan die gemeentes in Galatië? Dis dan allemaal kinders van die Here. Want hy het hierdie gedrag gesien by mense wat aanhoudend dieselfde sonde oor en oor doen en wat in die kerk een lidmaat die naam Christen dra, maar sy vrug wat hy wys, bewys dat hy aanhoudend dieselfde sondes nog meer volhard. Is so persoon wedergebore. As ek nou moet tel, het ons een split 50-50, en ek gaan niemand nou op die spot sit nie. Laat ek jy help. Die kind van God kan nie aanhou met die selfde bewuste sonde nie. Johannes skryf dit vir ons. Daarom het ek vir jy by die eerste boodskap gesê, toe ons gepraat het oor wandel deur die geest. Wandel deur die geest is nie eendag ek wandel met die geest en afgehandel nie. Wandel met die geest is een progressieve groei in my geestelike lewe. Kind van God, as ek tot stilstand gekom het, as ek dink ek het die toppunt bereik in my eie gemaakte hoogmoed, dan sal ek nie verder vorder nie. Maar as ek fyn luister na die leiding van die Heilige Gees, en wanneer ek moet hom gemeenskap hê, daarom het ek vanoggend gehammer op die noodsaaklikheid om God se woord my bron te maak van studie. Nie wat hierdie prediker en daar die prediker en hierdie dominee en daar die dominee gesê het nie, maar wat sê God se woord? Dan, geliefdes, sal ek die kwaad kan haat, en dan sal ek my rug kan draai op die dinge wat verkeerd is. Wanneer Godse kinders deur die gees wandel, vanoggend se boot, die eerste boodskap, dan is dit omdat hulle ook deur die Gees gelei word. Vanoggend se boodskap. Sien jy waarheen is ek op pad? En wanneer ek deur die Gees wandel, omdat die Gees van God my lei, dan kyk die Heer Jesus wat die landbouer is, hy skryf ons daaroor in die evangelies en hy het gesaai en hy het 'n verwagting dat daar saad gaan opkom. Kom, laat ons gou sien, wie van julle het nou hier in lentetyd iets geplant by die huis? Hier's wraggies 2 of 3. Wat het die ander gedoen? Nog nie agtergekom is lente nie. Ek het ook iets geplant, daarom maak ons 4. Ok, kom ons wees nou eerlik gou. Wie van julle gaan kyk of die dingetjie gevat het en groei? Dat is ons allemaal. Nou kom baie hande op, hulle het ook geplant. Geliefdes, hoekom? Ek het 3 hibiscusse geplant, al 3 verskillende kleure. Heidiglik is al 3 besig om te vrek. As gevolg van hierdie droogte, ek het al nat gegooi met die giete, maar dit lyk net vir my, en ek, as ek al voorby loop, dan sê ek, ach jy, is een rooie, gele en oranje een. Ek was so graag hibiscusse daar geplant het. Jy, laat dit groei asseblief. Dink julle nie dat onse Vader dieselfde verwagting het vir jou en vir my nie? Waarom dink julle, skryf Paulus, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons praat met die derde gedagte vanaand, haat die kwaad, dra die vrug van die Gees. Ek sit die dra in aanhalingstekens hier in my gemoed, jy sal nou verstaan hoekom. Die dade van die vlees, daai vleeslike begeertes is iets wat u en ek as mens self produseer. As ek my wil wip en ek wil die kwaad raak en ek wil die papiertjies hier van die kansel afgooi, wie het besluit om dit te doen? Jy, ek. Maar die vrug van die Gees, en ek wil hê om 2 redes moet ons mooi luister, die vrug van die Gees kan een ek nie vervaardig nie. Ons kan dit nie uit onsself voortbring nie. Die vrug van die Gees word geproduseer deur die Gees, hoofletter, self. God die Heilige Gees maak dat ek en jy agape liefde, is daardie liefde, demonstreer. God die Heilige Gees maak dat ek en jy sagmoedigheid kan openbaar. En dit beteken ek moet elke dag rondloop en ek is sagmoedig. Dis nie wat dit beteken nie. Hy praat van die vrug van die Gees. Dis een eenheid. Laat ek vir jou fotoekie gou opsit van hierdie punt. Laat jy verstaan waarvan ek praat. Ekskuus, ek het net vandag hierdie ook die vanaand tyd om al hierdie goed te doen nie. Haat die kwaad, dra die vrug van die Gees. Dis my die mooiste illustrasie. As jy nou gaan ry in die Kaap, deur die Wingerte areas, daar in die omgewing van Franshoek, Stellenbosch, reg daar deur beweeg, gaan jy sien dat die wingerde staan geplant, en van hierdie wingerde gaan beginne trossies aankry. Die vrug van die Gees is soos 'n druiwe tros. Hoeveel trosse is daar? Daar is 1 tros. Hoeveel druiwe korrels is daar? Hoeveelheid? En die vrug van die Gees is 'n eenheid. En wanneer God die vrug van die Gees in jou hart uitstort, dan stort hy nie 10% liefde, 2% sagmoedigheid en 1,5% selfbeheersing nie. Hy stort dit uit. Dis in jou, die kapasiteit is daar. Maar as u en ek toelaat dat die vlees my lewe die hele tyd beheer, as u en ek toelaat dat ons nie gelei word deur die Gees nie, as u en ek toelaat dat ons ore word verstop, ons hoor nie meer wanneer God die Heilige Gees vir jou sê, my kind, was dit nou nodig? Ons hoor nie meer nie. Dan, geliefde, word daar die vrug 'n skandvlek vir jou en vir my. Ek vra 'n vraag, hoeveel keer het jy al iets gedoen, gesê, nie gedoen nie, nie gesê nie, opgetree, en punt 3 van 'n sekonde later voel jy so sleg, want jy weet het was verkeerd. Dis die stryd in hierdie lewe. Geliefdes, dis so kardinaal belangrik dat u en ek vanavond kennis neem dat Jesus het gesê aan hulle vrugte sal hulle geken word. Die Here Jesus as die landbouwer het 'n verwagting om vrug te dra, om vrug te kry van sy kinders af. Hy roep ons op om vrug te dra, meer vrug te dra, veel vrug te dra. Onthou jy dit in Johannes Evangelie? Moenie tevrede word met wat ek voortbring nie. Wanneer die kind van God hierdie vrug van die Gees voortbring, wanneer mense kan sien, kan hoor, deur jou praat, jou optrede, jy's 'n kind van die Here, dan is dit 'n uiterlike teken van wat God reeds innerlik gedoen het. Wat het hy innerlik gedoen? Hy het my siel uit genade gered. Hy het my 'n nuwe hart gegee. Kan jy onthou? Hy het my 'n nuwe skepsel gemaak. Hy het my nuut gemaak. Nou het ek die verantwoordelikheid om daai nuutheid toe te laat om na vore te kom. Die Heilige Gees doen dit. Ek hoef nie 'n mooi gesigjie op te sit en ek hoef nie te oefen voor die spieël hoop vandag moet glimlag by die kerk nie, want ongelukkig hou dit dan net by die kerk. Want sodra ek uitry by die hek en die eerste ou jaag voor my in by die robot, dan het ek alles vergeet. En as dit gereeld gebeur, moet ek die Heilige Gees toelaat om vir my te wys, sy vinger te druk met respek, wat is die probleem? Kom ons kyk net so 'n bietjie vinnig na hierdie vrug van die Gees. Eerste een is liefde, vriende. Teenoorgestelde van liefde is haat. Jy het lief of jy haat. Hierdie liefde is die baie besondere Griekse woord vir liefde, agape. En ons weet in 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en die grootste hiervan is die liefde. Ons weet, geliefdes, dat ons opgeroep word in Efesiërs brief, Efesiërs 5 vers 2, hoor wat sê hy, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en hom vir ons oorgegee het. Vriende, ons lewe in 'n samelewing waar niemand meer tyd het vir mekaar nie. Ons sien 'n vrou langs die pad staan, haar motor het 'n papband, ons ry verby want ek's haastig, ek moet by 'n vergadering wees. Of ek sê, weet jy nie, net hoe val hulle my aan langs die pad, ek gaan ook nou maar nie meer stop nie. Die liefde van God dring my en jou om te gee. En nou sê ek iets baie belangrik, in daai moment sal die Heilige Gees van God jou lei en sê, stop, dis een van my kinders hierdie, dis een van jou broers en susters. Regtig? Dis dan iemand van 'n ander kleur. Geliefdes, dag toe ek en my vrou met die motorfiets die groot ongeluk gehad het, ek dink ek het die vertel, het swart vrouens gehardloop na Dalien toe, hulle hande in die lug gegooi terwyl hulle hardloop en begin die bloed van Jesus oor my vrou pleit. Dis hoekom sy vanavond nog hier kan sit. Daardie dag het die Here my lewe in 'n oomblik ingrypend verander, my hart verander. Blydskap. Wat is die teenoorgestelde van blydskap? Droefheid, nê? Ons word opgeroep om ons te verbly in die Here. Ek herhaal, verbly julle, skryf Paulus in die gemeente in Filippense. Nehemia kom, hy roep die volk by mekaar, hulle staan daar, die hele stad is verwoes. Hy sê, staan vast, ons blydskap in die Here, dit is ons beskutting, kind van God. As jy jou blydskap verloor in die lewe, het jy alles verloor. Hoor wat ek vir jou sê. Die vrug van die Gees is om bly te kan wees. Nie bly oor my omstandighede nie. As jou omstandighede jou blydskap bepaal, is jy nog in die vlees. Hoe kan ons bly wees in hierdie land, terwyl dit so gaan hier buite? Maar ons blydskap is in die Here. Petrus skryf oor hierdie blydskap in 1 Petrus 1 vers 8. Ek wil dit graag met u deel. Ons gaan nou 'n paar teksverse deel. En hy skryf hierso, hy is besig om die kinders van die Here te bemoedig, hulle is in soortgelyke omstandighede as wat ons bevind, hulle is verstrooi oor die wêreld. Ek weet nie, ek het onlangs het ek ergens gesien, hoeveel honderde duisende mense van ons land is in verstrooiing, ons land. Vergewe my, laat ek baie water drink, maar dit is baie warm. Nou skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 8, hy sê, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, toch lief het. Is ons nie in dieselfde posisie? Ons het Christus Jesus, ons het God nog nie gesien nie, maar ons het hom lief. En dan gaan hy voort, in wie julle al sien julle hom nou nie, toch glo. Ons glo in 'n God, wat ons nie fisies letterlik gesien het nie. En dan, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons verbly ons, want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, ons verbly ons, ons Skepper leef, ons verbly ons Skepper kom weer. Vrede. Ek dink dit is 'n aspek, die teenoorgestelde is natuurlik onvrede te. Die Here Jesus kom en hy gee vir ons die basis, die fondasie vir ons vrede in Johannes 14. 'N kosbare gedeelte, ek is baie lief vir die Johannese geskrifte. Hy kom in Johannes 14 vers 27 en hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. In Suid-Afrika is my ervaring met hoofsaaklik ons eie volk, ons eie mense wat ek mee die meeste van die tyd te doen kry, op verskillende vlakke, is dat ek soveel onvrede by mense beleef. Soveel haat, soveel weerbarstigheid, soveel bitterheid, soveel as hulle mond oopmaak, borrel die vuil woorde uit. Ek is verlede week gestop by 'n sentrumpie om 'n brood te koop, en toe ek uitstap, is daar 3 jong manne, maar hulle praat die vieslikste vuil taal van ons volk. En ek het by myself gedink, Here, toe ek ongered was, op daardie ouderdom, het ek nie so opgetree in die publiek nie. Want ek het 'n opvoeding gehad van my ouers af. Ons was nie welgesteld nie, maar ons het 'n opvoeding gehad. Kind van God, vrede, hou vir u en my staande. Langmoedigheid, wat is die teenoorgestelde van langmoedigheid, is kortbondigheid. Nou hierdie langmoedigheid is 'n baie kosbare woord, makrothymio. Ek het dit al verduidelik vir jy. om lank van die meer te wees. Makro is een groot plekje achter wat ons allemaal by koop, so jy moet groot wees van die meer. Nie groot laat jy ontplof elke keer, jy moet om lang kan rek. En wanneer ons daarna kyk, dan skryf Paulus aan die gemeente in Kolossense, skryf in Kolossense 3 vers 12 die volgende: Beklee julle dan, trek het aan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Dan noem hy 'n paar dinge met innerlijke ontferming, goedertienheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Vriende, mens hoef nie oor elke dingetjie te ontplof nie. Jy hoef nie die hele tyd reaksie te toon op almal se gesegdes en optredes nie. Jy moet die Heilige Gees toelaat om jou ook maar stil te maak by tye en jou lankmoedig te vorm. Almal is nie dieselfde nie. Dit is nogal een van die grootste lesse wat ek gereeld leer. Almal gaan nie in jou boksie inpas, in jou raamwerk wat jy het vir jouself dalk nie. Mense verskil. Ek noem maar net vir jou volgende, jy kan maar gaan lees in 2 Timoteus 4 vers 2 ook oor lankmoedigheid. Vriendelikheid, teenoorgestelde is onvriendelikheid. Gaan lees in 1 Tessalonisense 2 vers 7 en 8, ons vriendelikheid moet bekend word. Ons moet moeite doen om mekaar te groet. Selfs hier in die kerk baie keer as 'n mens instap, dan kry jy die ervaring, iemand wil jou nie eens groet nie. Want is die dominee se verantwoordelikheid om te groet. As ons hartlik is teen mekaar, groet ons mekaar. Hierdie dinge begin afwesig raak by ons as kinders van die Here. Dit hoort nie so nie. Geliefdes, goedheid. Teenoorgestelde van goedheid is kwaadwilligheid. As ek goed is vir iemand, as ek uit my hart uit iemand lief het, dan tree ek nie kwaadwillig op om daardie persoon te benadeel nie. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus, hoofstuk 2, vers 24, skryf hy oor hierdie saak. 2 Timoteus 2, vers 24. Hy sê, en een diensknegt van die Here moet nie twist nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet nie weerspannig is en sagmoedigheid terugwys, of God hulle miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Daardie goeie gesindheid, een iets wat ek onlangs weer opnuut ontdek het, ons mense in ons dag wil nie een sagmoedig teruggewys word nie. As jy met een sagmoedigheid vir iemand sê, maar ons praat nie so met mekaar nie, dan wip hulle ry weg en hulle kom nooit weer kerk toe nie. Daar die gesindheid hoort nie by 'n kind van die Here nie. Ons moet waak teen hierdie dinge, geliefdes. Getrouheid, natuurlijk is die teenoorgestelde van getrouheid ontrouheid. En vriende, dit is 'n probleem in ons dag. 1 Korintiërs 4 is Paulus aan die woord, vers 1 tot 2. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Iemand moet nie die hele tyd vir jou hier by die kerk sê, doen dit asseblief, gaan jy daai kan doen, o nee, ek is nou te besig. Getrouheid is nie teenoor die leraars nie, dit is teenoor die Here. As jy jou tyd het wat jy by die kerk moet wees en jy het 'n taak om te doen, is jy getrou daarin. Jy moet nie met 'n kruiwaal aangestoot word nie. Ek doen dit vir die Here, omdat ek die Here lief het. Sagmoedigheid, selfbeheersing, kan jy maar so'n bietjie gaan opkyk. Ek gaan hierdie gedagte afsluit, want ek wil die laaste een klaarmaak. Kind van God, 'n vraag, 'n indringende vraag, wat ek aan ons elkeen in hierdie aankoms stel. Galasiërs 5 vers 24 sê die volgende: Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. voordat ek die laaste punt hanteer, gaan ek die vraag in ons midde laat. Kind van God, weet jy van 'n dag, 'n moment in jou lewe, wat jy onder leiding van Godse Gees gesê het, Here, ek wil hierdie vlees kruisig. Wat beteken dit om te kruisig? Dit beteken ek wil dit doodmaak. Dit beteken ek wil nie hê dit moet langer in my lewe heers nie. Dit beteken ek wil God verheerlik. Ek sluit hierdie boodskap, hierdie kort reeksie van 3 boodskappe af. Haat die kwaad, lewe deur die Gees. Hier is die kruks nou. As ons deur die Gees lewe, sê vers 25, laat ons ook deur die Gees wandel. Nou met hierdie vraag wat ek gevra het in my agterkop, hou dit hier agter. Kan ek getuig van 'n dag in my lewe wat ek besef het, ek wandel nie deur die Gees nie. Ek word nie altyd gelei deur die Gees nie. Die vrug van die Gees is soms afwesig. Weet ek van 'n dag dat ek die vleeslike begeertes gekruisig het, God toegelaat het om dit weg te neem. Want as jy nie van so 'n dag weet nie, kan jy nie lewe in en deur die Gees nie. Jy kan nie. Want jy gaan aanhoudend gaan jy val, aanhoudend gaan jy oorgee aan die vlees wat teen die Gees begeer. Hierdie woord in vers 25, as ons deur die Gees lewe, is van waar ons die punt kry, haat die kwaad, lewe deur die Gees. Wat beteken hierdie woordjie lewe in die oorspronklike taal? Hier is 'n baie belangrike ding. Engels praat van live, en dan is die Griekse woord ZAO, zao, zao. En dit is afgelei van die woord zeo, Z-E-O. En zeo, wat beteken, luister mooi, om warm te wees. Kan julle onthou wat skryf Johannes daar vir die gemeentes daar so in Asië? Vooral aan die gemeente van Laodicense. Kan julle onthou wat hy daar skryf? Hy spreek hulle aan oor hulle louheid. Hulle is nie koud nie, maar hulle is ook nie warm nie. Wanneer God vir ons sê, lewe deur die Gees, dan het dit niks te doen met hierdie immuniteit wat ons nou beleef nie, hierdie hitte nie. Daar's 'n warmte hier binne in my, daar's 'n opgewondenheid, daar's 'n drijfkrag. Ek gee nie om wie wat doen of sê nie, ek wil God dien. Die Gees van God drijf my, hy dring my om te lewe deur die Gees, om God te verheerlik. Ek gee nie om of die hele wêreld vir my sê, jy's 'n dwaas nie, ek doen wat God gesê het ek moet doen. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis hout gedra, hy verwys na die Here Jesus. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons die sondes kan afsterwe. Ek en jy kan nie selektief wees en sê, ag Here, ek is bereid om met dit te breek, maar ek hou daar nog so 'n bietjie van hierdie dingetjie, moet ek vir julle iets baie mooi noem. Ag, ek hou van my ou wyntjie. Niemand moet my, ek pla niemand nie. Jou wyn staan tussen jou en jou God. Wanneer God vir jou oortuig het, los dit uit en jy hou aan daarmee, staan dit tussen jou en jou God. Hoeveel van ons gaan op verlof, dan verloon ons die Here. Want by die kerk maak ons asof ons superheilig is, maar ons is los wanneer ons op vakansie is. En ach, niemand hoef te weet, ek geniet my net nie. sodat ons die sondes kan afsterwe. Hoekom sterf ons die sondes af? En vir die geregtigheid lewe. Ek kan nie die een ding reg noem en die ander ding verkeerd wanneer dit my en jou pas nie. Ek moet by God se standaard uitkom en ek moet God se standaard moet ek handhaaf. Glo vir my, jy is nie baie gewild dan nie. Maar dis die keuse wat ek in my lewe gemaak het om vir die geregtigheid te lewe. En dan herinner Petrus ons deur wie se wonde julle genees is. En dan in vers 25 van 1 Petrus 2, want julle was soos dwalende skape. O, vriende, ek onthou toe ek die Here Jesus nie geken het nie. Ek was soos 'n dwalende skaap. Ek was dom. Ek het dom dinge gedoen. Maar nou het julle teruggekeer na die herder, hooflette, en opsiener van julle siele. Geliefdes, ons word opgeroep om te lewe deur die Gees, om warm te wees vir Christus, om die lewe in Christus, deur Christus, te geniet tot eer van Christus. Nergens het ons gesê, ons sit boeie om jou enkels en om jou gewrigte, en jy mag nie lewe nie. Hy sê, as julle dan deur die Gees lewe, wandel dan ook deur die Gees. Daai lewe om warm te wees. Ek het vanoggend hierdie gedeelte gelees, 'n stuk van dit, en ek gaan nou afsluit met die laaste deel van Romeine 8. Ek het gelees vanoggend vers 1 tot 9, nou lees ek vers 10 tot 17. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. As jou godsdienst bestaan uit 'n lang lys van moets en moenies, glo vir my, lewe jy nie. Maar as jou godsdienst bestaan deur die Gees, hooflette van God, wat my lei, wat my oortuig, en deur wie ek wandel, sal jy warm en aan die brand wees vir die dinge van God. En ek dank julle dat julle vanaand hier is. Vers 15, want hulle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar ons het ontvang, julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, die wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Geliefdes, dis tyd om af te sien van die werke van die vlees. Dis tyd om 'n keuse te maak. Dis tyd om te sê, Here, ek kan nie so lewe nie. Ek kan vir u baie kosbaar vertel van hoeveel keer ek as 'n predikant self die Here moes vra om die vlees dood te maak. Maar ek kan julle vertel van een groot moment in 1990 dat die Here Jesus 'n groot werk in my hart kom doen het, in my geestelike hart. Ons praat van hartsreiniging en vervulling met die Gees. Ons is nou op baie heilige grond. Let op die gedagte wat hy in vers 26 mee afsluit. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Kinders van God kan soms hulle eie eer soek, kan soms uittartend wees, dis niks anders as die vlees nie, kan soms mekaar beny. Kom ons kom vanavond eerder hier by hierdie erediens, by die slotsom, individueel en kollektief, en sê, Here, sonder u Gees kan ek nie voortgaan nie. Ek wil wandel deur u Gees. Ek wil gelei word deur u Gees. Ek bid u dat u Gees, die vrug van u Gees, laat in my lewe na vore kom. Here, ek wil lewe deur die Gees. Ek wil hierdie doodsheid afskud. Kom ons bid saam asseblief. Ons tyd is verby. As daar enige persoon of persone is wat bereid is om vanavond te sê, Here, u het met my gepraat, ek wil u vra. Dankie, ek sien die hande, die Here sien die hande, gaan niemand se naam noem nie. Ek wil vanavond, wil ek daar die ondervinding smaak, waar ek u vertrou om die werke van die vlees te kruisig, wat in my lewe vir my struikelblok is. Hy ewige God is u, Here onse Vader. U weet wat elkeen van ons mee worstel van tyd tot tyd. U weet dat die vlees is 'n geduchte vyand. U weet dat die vlees voortdurend wil opstaan en die Gees wil onderdruk. U weet dat die Gees op stil, sagmoedige wyse terugveg. Maar u weet ook, Here, dat ons vlees soms swak is en dat ons soms so maklik toegee, maar vanavond is die mense, Here, ek sluit myself in by hierdie gebed wat bereid is om vir u te sê, Here, ek begeer om u te dien. Ek begeer om te wandel in en deur die Gees. Ek begeer 'n lewe wat in totaliteit aan u oorgegewe is. Ek begeer, Here, om gelei te word deur die Gees. Selfs die ou kleinste besluite wat ek maak, dat ek eerste by die Heilige Gees sal verneem. Dat ek sal afsien van my eie intellek, my eie oortuigings. Dat ek fyn sal aggee en luister wanneer die stem van God, die stem van die Heilige Gees, my wil navigeer in 'n spesifieke rigting. Here, ek is vanaand ook saam hier om vanaand aan u te verklaar, Here, maak hierdie dag 3 November 2024 'n skeidingsdag in my lewe. 'n Dag wat ek alles uittrek wat u nie kan verheerlik nie, en dat ek my beklee met die Here Jesus Christus. Maar Here, wanneer ek sê ek my beklee, dan bedoel ek dat ek die Gees van God toelaat om my te beklee met hierdie eienskappe van die Gees, die vrug van die Gees. En Here, as dalk my godsdienst bestaan in 'n lys van moets en moenies, en ek probeer op so 'n wettiese manier u tevrede te stel, dan weet ek, dis te vergeefs, dan kom verklaar ek myself vanaand gewillig, Here, stroop my van daai eie waan, wat dink, dat ek, terwyl ek op hierdie aarde in die vlees nog moet wandel, Here, dat ek nog in hierdie liggaam is, hierdie onvolmaakte, verganklike liggaam, dat ek dink, ek kan deur my goeie werke, kan ek u beïndruk. Help my om te lewe, om warm te wees. Help my deur die Gees van God om staande te bly te midde van die aanslag. Help my om kind van God te wees wat U naam verheerlik. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus. Amen. Mag jy elkeen 'n geseënde week beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van U Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat U ons kom haal. Amen.